må vi be sammen. Far i himmelen, vi har lyst til å takke for kongehuset vårt her i Norge. For den velsignelse det betyr for folket vårt å ha et slikt kongehus. Og for den gjerningen både kongen og hans familie gjør og har gjort for landet vårt. Vi ber enda en gang om velsignelse, om styrke og om visdom over vår nye konge. Og vi takker for kong Olav og alt det vi fikk gjennom han. Og så vil vi enda mer, Herre, takke for det himmelske kongehuset. For den gjerning som utføres i verden, og for den velsignelse som har tilflytt oss fra din trone, Herre. Du kongenes konge og herrenes herre, vil du nå komme oss i møte på en sterk og fin måte gjennom dette bibelavsnittet vi nå skal lese. Og vil du løfte blikket vårt mot de kommende store og herlige ting som er i vente for ditt folk. Amen. Vi leser enda en gang da avsnittet vårt ifra 4. Moseboks 10. kapittel, og vi leser i sin helhet de 10 første versene i Jesu navn. Herren talte til Moses og sa, «Lag deg 2 trompeter av sølv. I hamret arbeid skal du lage dem. Du skal bruke dem når menigheten skal kalles sammen, og når leirene skal bryte opp. Når de blåser i dem begge, skal hele menigheten samle seg hos deg ved inngangen til sammenkomstens telt. Blåser de bare i den ene, skal høvdingene, overhodene for Israels tusener, samle seg hos deg. Men når dere blåser alarm, skal de leirer som ligger mot øst bryte opp. Og når dere blåser alarm andre gangen, skal de leirer som ligger mot sør bryte opp. Det skal blåses alarm når de skal bryte opp. Men når menigheten skal kalles sammen, skal dere blåse i trompetene, men ikke blåse alarm. Arons sønner, prestene, er det som skal blåse i trompetene. Dette skal være en evig lov for dere, fra slekt til slekt. Når dere drar i krig i deres land mot fiender som overfaller dere, skal dere blåse alarm med trompetene. Og Herren deres Gud skal komme dere i hu, så dere skal bli frelst fra deres fiender. På deres gledesdager og deres høytider og deres nymånedager skal dere blåse i trompetene når dere offrer brennoffer og fredsoffer. De skal minne om dere for deres Guds åsyn. Jeg er Herren, deres Gud. I Notodden-distriktet som jeg kommer ifra, der hadde vi i oppvekståra mine en meget original herremann som het Johannes Grimsrud. Han var en av min fars aller beste venner. Han var en del år eldre enn far, men det gikk ikke ei uke uten at han var på besøk minst én gang. Han var fritidsforkynner og spikk original. Han var så original at Misjonssambandet i Skien krets, de våget ikke å ansette han skikkelig, men de brukte han for en smule betaling til mange, mange møter. Jeg har aldri i mitt liv møtt en mann som talte så naturlig med Jesus når han ba, som Johannes Grimsrud gjorde det. Han lukte ikke æva engang, og det synes jeg guttungen var veldig rart. Og det betyr at han midt i sin bønn, hvis jeg kom hjem fra skolen og de hadde andakt ved middagsbordet, sa «Hei, John», og så fortsatte han å be. Omtrent som han samtalte med meg og Jesus samtidig. Han ga i tillegg ut et oppbyggelsesblad. Kanskje det er riktig å si både et nedbrytelses- og oppbyggelsesblad. Det het «Klar basun». Er det noen av dere som har sett det bladet? Det kom ut for mange år siden, og det er bare historie nå. Det skal jeg hilse og si var Klar basun. Der kartla han den åndelige situasjonen fra sin lille hybel på vestsida av Heddalsvannet. Og så leste han skriften, og så blåste han i basunen. Han hadde en spalte som het Ramsalte saker. Og den spalten bar sitt navn med rette. Klar basun. I en forstand så er det jo det vi taler om også her. Om ikke det er en egen spalte i mine bibeltimer for ramsalte saker. Selv om det kanskje kunne være behov for en sånn spalte iblant også på prekestolen. Klar basun. Vi har altså lest avsnittet, hovedavsnittet i Det gamle testamentet om de to basuner. Og felles med disse to basuner er at de har klare toner. Både den første og den siste. Nå skal jeg ikke alt for mye gjenta det vi talte om i går, men bare enkelt altså minne om hvilke to hovedfunksjoner disse to basunene, eller trompetene om du vil, i Israelsfolket hadde. Dere skal bruke dem, vers 2, når menigheten skal kalles sammen, og når leirene skal bryte opp. Og vi hørte også en del i dette avsnittet om hvilke toner, hvilke signaler som skulle varsle de forskjellige ting. Der trompetblåseren eller basunblåseren gikk ut og begynte å støte kort og intenst i basunen, så kaltes folket sammen, små og store, barn, ungdom, manndom og alderdom, til møte med Herren gjennom Herrens ord og Herrens helligdom. Når den lange, uavbrutte alarmtonen lød, så signaliserte det teltpluggene, de skal opp. Leiren skal pakkes sammen. Det er reisedag. Her er ikke vårt hjem. Vi må videre frem. Det er den siste basunen. Når det gjelder den første basunen, så talte vi en del om den i går. I 1. Korinterbrev og kapittel 14, som vi leste, der møter vi hovedord i Det nye testamentet for den første basunen. Om basunen ikke gir tydelig lyd, hvem gjør seg da rede til strid? Klar basun. Det er det vi er kalt til å bruke i Indremisjons sammenheng. Og la meg nå, for ikke å bli misforstått, bare føye til én hovedsak når det gjelder den første basun her ved innledningen av denne timen. Den første basun er ikke altså betrodd bare heltidsansatte arbeidere i samskipnaden eller i andre sammenhenger. Dette er ikke en predikanttjeneste, først og fremst. Det er en tjeneste for alt Guds folk. Vi skal tenke så bredt det går an om den første basuns tjeneste. Jeg har samtalt med enkelte av dere i løpet av denne helga som er veldig få kristne i deres bygd. Og en av de nærliggende følelser og tanker, det er altså da, kan det nytte det vi gjør? Ansvaret hviler så uhyggelig tungt på skuldrene, og fruktene av arbeidet er så forsvinnende små når det gjelder det en ser. Nå har jeg lyst til å si, i Israel hadde de to basunblåsere. Og ved disse to menneskenes gjerning ble det tilført hele leiren noe godt fra Gud. Kanskje er det ikke mer enn to, eller tre, eller fem. Og kanskje er dere hverken taleføre eller predikanter eller i stand til å si så mye ut ifra Bibelen, noen av dere, hvis dere skal være ærlige. Da har jeg stille lyst til å si, løft den første basun frimodig. Skriv plakatene. Varm opp bedehuset. Sørg for at lyset i bedehuset er å se i bygda. Virkelig mørkt blir det først i ei bygd hvor ingen tenner lyset og kaller til samling om Herrens ord. samle de få barna til søndagsskole. Ta hånd om de som vil komme i ungdomsklubben. Og legg til rette når den sjelden gang kommer besøk fra en eller annen organisasjon. Og be så Herren, som er ekspert i å gjøre det aller største ut av det bitte små, om at han vil vise seg som underets Gud, også i de bygd. Og tro nå aldri at du med dine to naturlige øyne er i stand til å se hva Herren gjør i de bygd. Hva vet du om hvor mange som i det skjulte ber? Hva vet du om hvor mange foreldre som innenfor skjorta eller vesten er djupt takknemlig at barna deres skal få noe annet enn det video- og barnetevets elendighet har å gi? Barnetevets elendighet. Vi er snart nødt til å sitte sammen med ungene våre hver kveld når de skal se barnetev. Når det gjelder det som kommer der. Og vi samtalte litt i går om mediatida og problemene med andaktsforkynnelsen, for det er altså så voldsom påvirkning. Jeg tror vi skal tenke oss om, folk, om vi vil finne oss i at fjernsynsskjerm og videotid skal få lov å styre barna våre så mye at de snart ikke har sjanse å holde andakt på naturlig vis for dem. Siste kona mi sa til meg før jeg dro, vet du hva det var? Nå har jeg lyst til å sparke det fjernsynet ut. Og så dro jeg. Han måtte ikke være meg hun skulle sparke ut. Hva er det jeg prøver å si? Jeg prøver å si, vær trofast i ordets tjeneste, bredt forstått i de bygd. Han trengte 5 brød og 2 små fisk, Herren, dagen da 5000 var sammen, og de sultet alle. Kanskje bor det ikke 5000 engang i din kommune. Still til disposisjon dine 2 brød og den ene fisken, og det skal bli nok. Ikke mer sagt om den saken. Den siste basun. Den første basun var budskap om Herrens ord. Den siste basun er budskapet om oppbrudd og Herrens gjenkomst. Og la oss nå bare helt enkelt sette fram ved siden av hverandre i noen få setninger hva forskjellen mellom disse to basunene er. Og så skal vi inn altså i et herlig område. Hva er forskjellen på disse to, den første og den siste basun? Hva er forskjellen? Hør nå nøyaktig etter. Den første basun taler om Herrens ord. Den siste basun om Herrens gjenkomst. Det er den første forskjellen. Den første basun lød mange ganger på samme sted. Den siste basun kunne bare lyde én gang på stedet. Samling kunne de gjøre mange ganger, men oppbrudd var en engangsbegivenhet. Den første basun er angitt til tidspunktene hver gang Herren ville tale til sitt folk. Av og til var tidspunktene kjent. De var avertert på forhånd. Andre ganger kom de spontant. Men den siste basuns tidspunkt var alltid ukjent. Ingen visste når den siste basun lød. Den kunne lyde når som helst. Den første basun, Herrens ord, blir betjent av mennesker. Den siste basun skal betjenes av Herren selv. Den første basun lyder på jorden. Den siste basun skal lyde fra himmelen. Herren kommer. Gå han i møte. De to hovedavsnittene for den siste basun i Det nye testamentet, det er avsnittene fra 1. Korinter brev 15 og 1. Tessaloniker 4. Og nå har jeg lyst til å samle noen hovedsatser, noen tanker, dyrebare tanker, om hva som skal skje ved den siste basunen, ut fra de to bibelavsnittene. Nå leser vi enkelt i sammenheng disse to avsnittene. Det vil gå litt grann tid, men jeg synes det er nyttig å la tanken i sin helhet lyde. Og så vil jeg dra ut en 4-5 hovedsatser av det vi nå har lest først i sin sammenheng. 1. Korinterbrev 15, fra 51 til 54. Legg vind på opplesningen av skriften, sier Bibelen, og det gjør vi et minutt eller halvannet nå. Se, jeg sier dere en hemmelighet, kolon, og så kommer hemmeligheten. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet i et nu, i et øyeblikk, ved den siste basunen. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet. Men når dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige er blitt ikledd udødelighet, da blir det ord oppfylt som står skrevet: Døden er oppslukt til seier. Og 1. Tessaloniker 4, fra vers 13. Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og oppstod, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn sammen med ham. For dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inn til Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun. Og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ord. Den første basun gir oss for det første kunnskap om de hensovede, eller om de døde. I læren om Herrens gjenkomst så kastes lys over døden og de dødes oppstandelse for oss. Her leste vi det i 1. Tessaloniker brev. Vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn. Det var uvitenhet, villrede, uklarhet i Tessalonika-menigheten når det gjaldt hva er deres situasjon som døde i troen på Jesus. Og nå skal dere høre noe rart. Kanskje ikke dere er klar over bakgrunnen for dette brevet, men nå skal dere få den. Menigheten i Tessalonika hadde ventet Herrens gjenkomst så intens og så snart at de hadde ikke forutsett muligheten av at noen av de kristne skulle rekke å dø før Jesus kom igjen. Og det er jo en situasjon altså som er aldeles merkelig for oss, men det var situasjonen her. Og så skjer altså det at Herren drøyer med å komme. Og så skjer det videre i Tessalonika, at av ulike årsaker så rammer døden noen av de troende. Alderdom, sykdom, ulykke, det som hører enhver menneskelig sammenheng til. Og så begynner de å tenke i Tessalonika. Hva er nå situasjonen for dem som døde i troen på Jesus? Vil de nå gå glipp av Herrens gjenkomst? Vil de altså nå ikke få del i den velsignelsen som heter Herren kommer for å hente sine til herligheten? De er jo døde. Merkelig situasjon. Altså, Er det sånn at vi som lever og er tilbake skal møte Herren og bli tatt med inn i bryllupssalen, mens de som møter døden før oss blir liggende tilbake? Skal vi komme i forveien og de andre gå glipp av det? Merkelig problemstilling. Vi tenker jo nesten motsatt, at det er vi som lever som skal komme etter de andre, liksom. Og det er bakgrunnen for det som her står. Vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. Det er ikke forbudt å sørge for en kristen. Det er noen som siterer dette ordet, og så setter de nærmest punktum etter denne setningen, for at vi ikke skal sørge. Jo, det er lov å sørge. Men vi skal få slippe å sørge som de andre som ikke har håp. Vår sorg er ikke en håpløs sorg. Det er en sorg i håp. Og hva er nå årsaken til at de skal ha håp midt i denne merkelige problemstillingen og i den fortvilelse som holdt på å bre seg? Vers 15. Dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. Det er som Paulus sier, lytt nå til Herrens ord, og la den fred, det lys og den trygghet som hører Herrens ord til, få fylle tanke, sinn og sjel. Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun. De døde i Kristus skal først oppstå. Og vi som lever og er tilbake, vi skal sammen med dem rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren. Og så skal vi alltid være med Herren. Døden fratar altså ikke en kristen opplevelsen av dette herlige øyeblikk. Jesus kommer ved basunens lyd, kaller til oppbrudd, henter sine hjem. Den siste basun blir den store møtedagen mellom de mange som døde i troen på Jesus, og de mange som hører den generasjon til som ikke skulle smake døden, fordi Herren kom før døden. I det gamle Israel så sa Jakob da han var i Egypt, eller da han dro til Egypt, jeg vil stå opp, dra sted og se min sønn før jeg dør. Og så fikk han møte sønnen før døden. Jo, det er noen som skal få altså et slikt oppbruddsvarsel. De skal få møte sønnen før døden. Kanskje er det vår generasjon. Det vet jeg ikke. Den siste basun er altså noe som gir overlys over døden. Vi skal sørge, men vi skal få slippe å sørge som de som ikke har håp. Her har jeg lyst til å ta med et sjelesørger i spørsmål før jeg sier litt om forholdet mellom død og oppstandelse. Det er mange av dere som har fulgt noen av deres kjære til graven. Det er mange av dere som har stått med spørsmålstegn, med fortvilelse, med tomhet og i savn over en mørk og åpen grav. Jeg har stått i den situasjonen selv. Og det er av og til at vi er i situasjoner hvor det spørsmålet reiser seg. Når en kristen dør, hvor går han da? De troende som er døde i troen på Jesus, hvor er de hen nå? Du har ganske sikkert lagt merke til hvor mange forskjellige svar det er gitt på det spørsmålet. De er i dødsriket, sier noen. De er i paradis. De er i Abrahams fang, sier noen. De er i en mellomtilstand av en eller annen karakter, sier noen. De befinner seg i en sovesal, de er i en ubevisst søvn. Et eller annet sted der Herren bevarer de er hensovet, sier noen. Forholdet mellom død og oppstandelse for dem er altså som fra du sovner til du våkner. Nei, sier andre, de er hos Jesus. det er hos Gud, og vi kunne gjort lista enda lenger. Og skal du og jeg tenke om det spørsmålet, ja, da har jeg lyst til å gi et råd. Bakgrunnen for at det er så mange ulike oppfatninger av det spørsmålet, det er at mange av de som gir veiledning, ikke tar hensyn til det som skjedde ved Kristi død og oppstandelse. Og så leser de ord, enten fra det gamle testamentet, eller fra evangeliene før Jesus overtok nøkkelmakten til døden og dødsriket, og leser sjelden ord som regner med Kristi seierrik oppstandelse, der han også beseiret døden som en virkelighet. La meg nå gi det råd. Les nå de ord som veileder etter at Kristi død og Kristi oppstandelse er en virkelighet. Det skjer nemlig en total forandring i dødsriket når Kristus farer ned til dødsriket. Dette bekjenner vi i kirkens trosbekjennelse hver søndag. Korsfestet, død og begravet. Og så sier vi, for ned til dødsriket. Og jeg spør, hvorfor for han ned til dødsriket? Er det bare en annen måte å si det på at han døde? Langt ifra. Det er det første skritt i seierherrens triumferd. Det første skrittet i seierherrens triumferd er skrittet ned i møte med Satan selv. Han som står og rasler med nøkleknippet der han har geonøklene både til død og til dødsriket. Nøkleknippet han fikk da mennesket falt. Nøkleknippet som har gjort han til dødens fyrste. Nøkleknippet som gjør at han har dødens velde, som Hebreerbrevet taler om. Du har kommet et øyeblikk i åndeverdenen, da Satan skolv i sitt rike. Fordi sønnen fra himmelen for ned til dødsriket, festet sine øyne som ildslur på han og sa, nå, Satan, nå er din makt brutt. Nå er kjedelenka til intet gjort. Synd, død, djevel. Satan, du vet at synden er sonet. Du vet at døden har tapt. Nå er nøkkelmakten min. Og så overtok han nøkkelen etter døden og dødsriket. Og det todelte dødsriket, der de urettferdige og rettferdige var samlet, handler Herren slik med at han bortførte fanger. Kan du huske hva som skjedde på langfredag? Det står mange hellige hensovede. De ble levende, står det. Altså mange som var døde i troen, de ble levende på langfredag. Og det står at på første påskedag så gikk de ut av graven og inn i Jerusalem og viste seg for folk. Og du kan tro de fikk altså en sjokkopplevelse som ikke de skulle glemme så lett. Du har kanskje ikke lagt merke til det i Bibelen. Du kan lese om det selv i Johannes evangeliet, i lidelseshistorien i kapittel 19. Et synlig signal også i den jordiske fredens by. Der skjedde en maktovertagelse i dødsriket. Sannelig, i dag skal du få være med meg i paradiset, Jesus til røveren. Og nå har jeg lyst til å gjøre oppmerksom på de to ord som enkelt og varmt gir oss veiledning. Hvor går en kristen hen når han dør i troen? Etter Kristi død og oppstandelse. Ja, det skal vi ikke trenge å spekulere mye på. I Filipperbrevet og kapittel 1. Jeg har så lyst du skal være oppmerksom på denne saken. I Filipperbrevet 1. Her kjenner du dette uttrykket i vers 21. For meg er livet Kristus, og døden et tap. Døden er jo et forferdelig tap. Den tar fra oss våre kjære. Den bryter kjærlighetsforhold og samliv. Den skaper tomme stoler og tomme senger og tomrom i sinn og i sjel. Nei, sier Paulus, for meg er døden en vinning. Herren har forvandlet døden fra tap til vinning. Han har forvandlet den fra minus til pluss. Og så sier han, vers 22, men dersom det at jeg lever i kjødet gir meg frukt av mitt arbeid, da vet jeg ikke hva jeg skal velge. Jeg er i et dilemma, sier han. Jeg ser det kan være altså til så stor velsignelse å være et vitne for Jesus her på jord, og jeg vet at det er betydningsfullt. Men når jeg vet at døden er en vinning for meg, så er jeg kommet ned på forferdelig knipe. Jeg er i et dilemma. Jeg kjenner meg dratt til begge sider, vers 23. Jeg har lyst til å bryte opp herfra. Og det uttrykket, å bryte opp, det er et gresk ord som brukes om to forskjellige konkrete situasjoner i Paulus i samtid. Når en teltleir ble revet, teltpluggene tatt opp, så ble leiren brutt opp. De gjorde oppbrudd, og da ble dette uttrykket brukt, det greskverdet som er brukt her. Eller når en båt lå for anker inni ei havn, og ankeret ble dratt ombord, og båten bega seg ut av havn, så brukte de dette ordet, å bryte opp. Det er altså avreise. Jeg har lyst til å bryte opp herfra. Er du livstrøtt, Paulus? Nei, jeg er livsglad. Ja, hvorfor har du da lyst til å bryte opp? Det er fordi jeg vet hvor jeg skal hen. Ja, hva har du tenkt å reise hen? Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være i dødsriket. Nei. Å ligge på soverommet sammen med alle de andre? Nei. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus. Det er så mye, mye bedre. Og er det som er godt da? Det er godt å leve med Jesus som en kristen i verden. Det er godt å være troende menneske allerede nå. Men det er noe som er bedre enn godt. Det som er bedre enn godt er å bryte opp herfra og være med Kristus etter døden. Men så kommer det godt, bedre og best. Hva er det som er best da? Det er etter oppstandelsens morgen å få være hos Kristus iført en ny kropp. Å være blitt han lik. Det øyeblikket da det som ble sådd i skrøpelighet oppstår i kraft, da det forgjengelige er ikledd uforgjengelighet, det er når jeg til legeme, sjel og ånd er blitt lik Jesus. 2. Korinter brev 5, vers 6-8, det er det andre avsnittet, du skal merke den. Derfor er vi alltid frimodige. Og her er det noe som kan gi frimodighet. Her er noe som kan gi trygghet, glede. Det der har jeg opplevd selv altså. Det å vite hvor pappa er henne. Det har jeg lært av Bibelen, og så har jeg lært av en mor, som var mer forstandig enn jeg var i stand til å forstå da jeg var 15. Jeg har hatt en mor, så har lært broren min og meg å leve med døden på en måte som jeg er altså av hjertet takknemlig for. Mor kunne sitte sammen med Nils Jørgen og meg. Jeg var 15 da far, du og broren min var 10. Og så kunne hun sitte og si til oss, vi savner pappa fælt, gjør vi ikke? Og det kunne ikke vi svare så mye på, for det var vanskelig å si. Ja, for vi vil nesten begynne å grine når vi snakker om det. Vi savner pappa fælt. Og så sier mor, tenker dere noen gang på hvorfor vi savner pappa? Jo, det er for mammas skyld. Det er for dere to guttenes skyld. Og det er kanskje for de andres skyld som var glad i pappa. Eller for indre misjons skyld som så hadde han i tjenesten. Det er alltid for vår skyld. Vi savner og kanskje ønsker tilbake. Og skal vi huske på det, gutter, sier mor. At vi skal tenke litt på for pappas skyld også. Tror dere han vil tilbake? Ja, kanskje ville han fordi han var så glad i oss. Men han vil nok egentlig ikke. Fordi han har det så godt der han nå er hos Jesus. Han ønsker heller at vi skal komme til han nå, enn at han skal komme tilbake til oss. Dette hørte vi, 15 år og 10 år gamle gutter. I dag er det vanskelig å snakke med barna om døden. Vi satt på Halhjemferga nedover på vei hit på fredagen, og så Lauritz Jonsson i Barne-TV lage et svært program om døden. Det er det sjelden vi ser i Barne-TV. Av og til er det godt å tale med barna våre om døden, men det er vanskelig. Jeg har i alle fall spor i mitt liv, av en mor som talte om døden for meg, så det ikke bare ble vondt. Vi hadde lov å gråte, og vi har grine hjemme, det kan jeg fortelle dere. Jeg har grine når jeg var alene, og vi har grine sammen. Det er lov å grine. Men vi har lært noe mer enn å grine. Vi har lært at tårer også kan være gledestårer. Derfor er vi alltid frimodige, selv om vi vet at så lenge vi er hjemme i legeme, altså bor i kroppen vår, er vi borte fra Herren. For vi vandrer i tro og ikke i beskuelse. Vi er altså frimodige og vil heller være borte fra legeme. Hvor er vi hen når vi er borte fra legeme? Vi er hjemme hos Herren. Etter jeg har hatt en møte på Leirvik i kveld klokka 6, så skal jeg reise hjem. Det er altså det sted i verden hvor jeg føler at jeg hører altså aller mest til. Der har jeg de jeg er aller mest glad i. Du må føle deg som hjemme, sier de en del plasser når jeg bor omkring. Og de mener det jo ikke, for de mener ikke at jeg skal gå og rote i alle slags skap og sjekke om det er vasket i kott og stryke fingeren opp på gardinbrettet, så de vil ikke at jeg skal være som hjemme. Men de sier i god mening, vær som hjemme, sier de. Og jeg prøver så godt jeg kan. Og det er så mye gode venner hjemme. Du er omtrent som du er hjemme, men du er ikke hjemme. Det er når jeg kommer hjemme at jeg er hjemme. Vi synger så ofte om det ukjente med døden og dette fjerne skremmende. Ved hvert flyktig åndedrag og i dødens favnetak, når til ukjent land jeg går. Jeg liker ikke det der, jeg. Jeg skal ikke til noe ukjent land. Jeg har ikke lyst til noe ukjent land heller. Men jeg har lyst til å reise hjem. Det er velkjent land. Vi skal få en merkelig opplevelse når vi kommer hjem til Herren, folk. Vi skal gå inn i storstua hos vår far, og så skal vi si, å, men det var godt, far, å komme hjem. Det var herlig å komme hjem. Hjem, som om vi skulle ha vært der før. Hjemme hos Herren. Jeg har så lyst til at de tonene skulle få lyde. Den første basun gir oss lys over døden. Når det er sagt, som nå er sagt, at den som dør i troen på Jesus har reist hjem til Herren, så skal vi altså føye til. Det er en mellomtilstand, det er klart det er det. For vi tror ikke at vi skal bli engler som svever opp hos Gud i en legemsløs tilstand. Det er egentlig ikke vårt håp. Jeg tar med i parentes, vi hadde en forferdelig diskusjon blant ungene våre hjemme når vi bodde i Staffelsgate i Oslo, i Staffelsgate 2. Vi bodde i leilighet i 7. etasje. Og av en eller annen luring så hadde ungene fått glansbilder. Noen store rosa og noen små blå. Så hadde jeg ei jente og to gutter. Og jenta avgjorde selvfølgelig at de rosa englene, de skulle hun ha, for hun skulle bli rosa engel når hun kom til himmelen. Og guttene kunne dele de små blå mellom seg, for det var jo flere, og de var mindre, og de skulle bli blå engler hos Gud når de kom hjem til himmelen. Og så hadde de en kraftig diskusjon, for de var ikke enige i det at hun skulle ha alle de store og de alle de små. Og det var nesten på randen av borgerkrig i stua. Inntil faderen skjærer inn, og så sier han, nå må dere slutte, sier jeg. Dere kommer ikke til å bli engler, noen av dere. Har skuffelsen av og til vært å lese i ungene mine, så var altså det en gang. Dere skal ikke bli som engler. Skal vi bli for noe da, spør Heidi? Dere skal bli akkurat som Jesus. De hadde vel regnet med da, at de skulle opp og leke sisten med englen og sveve omkring der og ha det kjekt sånn. Dere skal bli som Jesus. Og det var ikke så veldig til trøst og glede i første omgang. Så satte vi oss til middagsbordet, og så sier jeg, vet dere ikke hvordan Jesus var da etter oppstandelsen? Han kom til ei dør, og så slapp han å låse opp, så gikk han tvers igjennom. Og så var han på ett sted, og plutselig var han vekk, og så var han på et annet sted. Og dere skal bli som Jesus, og jeg skal si, det ble altså glede ved bordet. Du kan ikke lene deg bakover, du til vindupappa, for du går tvers igjennom. Da kan vi hoppe herfra over plassen bort på bibelskolen. Da skal de lure fælt på den stilen der. Altså, det her er bare et forsøk på å karikere noe som mange tror. Når sjelen blir fri fra sitt fengsel, da frykter min sjel ikke mer, sier en gammel musikklagsang. Og det er jo nesten som du får følelsen av at fengsel er kroppen, og friheten er det legemsløse, i beste gresk tradisjon. Nei, sier Bibelen. Vi tror på legemets oppstandelse. De som er i himmelen nå, de er hos Jesus. De er bevisst. De erfarer saligheten. Og jeg tror de kjenner hverandre igjen uten å gå inn på det her. Men det kommer et øyeblikk da de døde i Kristus, i likhet med de som hører den generasjonen til som opplever Herrens gjenkomst, sammen skal ikles nye legemer. Ja, predikant, tenker noen av dere, det der er merkelig. For så skal vi altså opp til himmelen da, hvis det er opp å være hos Jesus, og så skal vi ned i grava igjen, og så skal vi få altså på oss en ny kropp lagd av restene som ligger der nede, og så skal vi opp igjen. Så blir det liksom sånn, det er en merkelig heislære dette her. Ja, da har jeg lyst til å si, så gærent kan det bli. Når vi tror at våre forestillingsramme som har tid og rom som nødvendige forutsetninger for å forstå virkeligheten, skal prøve å fatte altså det evige? Nei, jeg har lyst til å si, evig, det er det uavhengige av tid og av rom. Jeg kan ikke redegjøre for hverken hvor eller hvordan, men jeg vet i møte med Bibelen at. Og jeg fryder meg til å møte Jesus, om det skal bli altså etter å ha reist over dødsfloden, eller om det skal bli før jeg kommer så langt, om Jesus kommer og henter sine. Det blir en gledens dag, hokkesånd. Jeg er overlyst over døden. Vi trenger å si litt til hverandre om det. Ikke minst i våre dager hvor det er så mange ting som rykker døden nær på livet for oss. Den siste basun, og det vil jeg si om nå i slutten. Den siste basun, det er også læren om oppstandelsen, og det har jeg allerede berørt. Og her har jeg lyst til å gjøre det bildet, gjøre den tegningen som Paulus er opptatt med. Ikke minst i 1. Korinterbrev 15. Her skildrer han altså at det skal skje en oppstandelse, både av de som døde og de som levde i troen på Jesus. Vi skal bli forvandlet alle. Hva lærer Bibelen om oppstandelsen? Hvis vi ser litt tidligere i 1. Korinterbrev 15, så vil du se at Paulus bruker et bilde i vers 20 og vers 23. Men jeg skal gjøre oppmerksom på det bildet, for det er den første basuns hovedlære. Men nå er Kristus oppstått fra de døde, det er vers 20, og er blitt førstegrøden, står det, av dem som er sovnet inn. Og det uttrykket skal du merke deg, førstegrøden. Det samme er brukt i vers 23, det tales om oppstandelsen, men vær i sin egen avdeling. Kristus til bli gjort levende ved hans komme. Kristus er førstegrunnen. Hva er bildene her? Bildene er fra den jødiske høsten. Et nydelig bilde. Og jeg hadde så lyst om du skulle ta med deg det bildet igjen, i tillegg til det vi nå har talt om døden, om oppbruddsvarselet. Hvordan høstet jødefolket inn avling og grøde? Svar, det gjorde de i tre avdelinger. Og det har ikke jeg funnet på, det står altså i Det gamle testamentet. Bare les selv. De tok inn førstegrøde, de tok inn hovedhøst, og de lot det stå igjen en liten etterhøst. Førstegrøde, hovedhøst og etterhøst. Hva var førstegrøde for noe? Ja, det var det første de hentet inn fra markene. Førstegrøden ble alltid båret inn i helligdommen, inn i tempel eller tabernakel eller hva det var. Det ble viet til Herren. Førstegrøden var alltid et varsel. Dette er ikke hele høsten, det skal komme mye mer. Og førstegrøden var en kvalitetsprøve. Her er kvaliteten. Sånn er høsten dette året. Førstegrøde. Hovedhøsten, det var da høstfolkene gikk ut, mann av huset, for å samle inn frukten av det som var lagt i jorden for å dø. Nå bar de i hus en stor høst. Men i Israel hadde de en forordning, en befaling, høstfolkene. Ute langs sidene skal dere alltid la det stå litt igjen. Det skal være for de fattige i byen eller i bygda, som ingen åker har, som ingenting har å høste. Det skal være noe også for dem. Kan du huske Ruths bok? Når Rutt og Noomi kommer tilbake fra det som i dag kalles Jordan, i fattigdom til Betlehem, og sender Noomi, svigermor, Rutt ut på Boas sin åker for å høste inn de aks som høstfolkene hadde latt stå igjen. Det er etterhøst. Oppstandelsen. Vær i sin avdeling. Og nå har jeg lyst til å si, førstegrøden er alltid i hus. Innhøstningen, oppstandelsen er alltid i gang. Den har vært i gang i 2000 år. Kristus er førstegrøden. Han er i helligdommen, viet Herren. Han er der som et varsel i himmelen. Det skal komme fler enn meg ifra jorden. Han er der som en kvalitetsprøve. De som kommer skal være meg lik. Du kan tro englene er spent. Jeg ser for meg en par av disse bort i ene kroken, den ene dunker i den andre, og så sier han, det er rare greier du, at han er førstegrøden, denne Guds store sønn. Skal det komme flere? Skal det komme flere som er lik han i herlighet? Kan du forstå hvor de skal komme ifra hen? Nei, sier den andre, jeg begriper ingenting. Her blir det spennende å se. Vet du hva det er de venter på? Vet du hva englene atrår å skue inn i? Det er dette at Herren ved Kristi død evner å føre fortapte syndere på fortapelsens rulletrapp nedover, over på en ny og levende vei til himmelen. Ja, du vet hva en levende vei er, gjør du ikke det? En rulletrapp, det er en levende vei. Og du har bare to alternativ, det er enten opp eller ned. Det er levende veier opp og ned. Du kan leve borte fra Jesus, og du er på en levende vei ned. Du trenger ikke gjøre noe for å gå fortapt. Du går fortapt. Så er det lagt en ny og levende vei for oss, Jesus selv. Og jeg har nær sagt, plant beina dine på første trinn i evangeliets rulletrapp, og hvil deg på det som trappa er i stand til å gjøre med deg, så skal trappa ta deg helt inn i den himmelske andre etasjen. Det er en levende vei som tar deg helt inn. Du skal bli en rar dag når hovedhøsten kommer inn. Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til, bli gjort levende ved hans komme. Å, men det er en herlig innhøstning. Det ble sådd et hvetekorn. Det døde fordi det senere skulle bære megen frukt. Basunen skal lyde. De døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever og er tilbake når Herren kommer, sammen med dem, rikkes i skyer i luften, møte Herren og så alltid være med Herren. Mange er redd for Jesu gjenkomst. Dette er i alle fall ei side ved Jesu gjenkomst det ingen grunn er til å frykte. Dette er ingen katastrofe for deg som er en kristen. Det er den største dag i en sann kristens liv. Jesus kommer. Frelseren kommer. Herlige sommer. Og så vil jeg si som avslutning på det med oppstandelsen. Hva er etter høsten for noe? Ja, det makter jeg ikke å si mye om. Men her skal komme ei tid i denne verden. Den skal ikke være så langvarig i år, men den skal være grufull i ånd. Vi kaller det for den store trengsel. En første fase der antikrist innynder seg blant jøde og hedning, blir den store redningen for vår verden. Og midtveis i sin regjeringstid blottlegger sitt sanne ansikt, viser tenner, setter seg i Guds tempel, gir seg ut for å være Gud. Det er antikristus og ikke en Guds profet. Og så kommer en periode som vi kaller den store trengsel. En grufull tid. Det er to alternativ for den som i den tida vil tro på Herren. Det ene alternativet er å avsverge Jesu navn. Det andre alternativet, det er martyriet. Det er ikke andre alternativ i trengselstida enn martyriet eller fornektelsen. Og ble de dager ikke forkortet, så ble intet kjød frelst i Bibelen. Her er grufull tid. Det grufulle er likevel ikke allermest antikrist. Dyrets merke og disse tinga. Det som er mindre påvakta i våre sammenhenger, det er at trengselstida først og fremst er lammets vrede over vår jord. Det er Herren som rister i skaperverket. Han påfører mennesker frykt av en sånn karakter at de ber det var bedre om fjellene falt over oss enn at vi skal oppleve dette. Her er forurensning i vann, i luft. Her er kosmiske ødeleggelser. Her er elendighet, krig, sått. Les om seilene og domsbasunene i åpenbaringsboka som ikke har noe med disse basunene å gjøre, som jeg taler om. Og om vredeskålen, og du skal se trengselstidas mest djupe alvor. Det er ikke antikrist, men det er lammets vrede. Her skal være noen fattige Guds barn i denne tid. Og Bibelen åpner faktisk et perspektiv for oss. De skal ikke bare være få om de er fattige. De kommer ut av den store trengsel. Her er noen som skal høstes inn nærmest på overtid i den første oppstandelse, i livets oppstandelse. Dette må vi tygge på. Dette må vi tilegne oss i vår tid, hvor det er altså så mye forferdeligheter ute og går. Strekkoder på melkekartonger er 666-tegn. Og det å ha fått seg smartkort eller bankkort, det er nærmest altså å ha gått i ledtog med antikrist. Noen har hørt sånn vas. Vi er ikke i trengselstida. Og hverken strekkoder eller korttegn som vi ser det, er noe 666-tegn. Vær ganske sikker. En annen sak er at veene aner vi. Hvordan datatida, hvordan mediasituasjonen, hvordan alt dette som gjør verden til en enhet, verdenssamfunnet taler vi om nå, med alt det det tilhører, legger til rette for den store, som skal komme med sitt perestroika og sin glasnost over den ganske jord. Han skal ri fram som en rytter på en hvit hest. Han skal ri fram med seier og til seier. Han rir fram ei bue, og det skal gis ham en krone, nemlig av folkene. Her er mannen vi trenger. Dette er saken. Dette er strategen. Kron han, det er han vi trenger. Jo, her skal komme en rytter på en hvit hest senere i tiden. Men dette er Kristus etterligningens forløpe. Dette er antikristens ånd, så alt er i verden. Vi merker påvirkningen, gjør vi ikke? Her skal være noen i den tid som hører etter høsten til. Vær i sin egen avdeling. Hva skal vi vente på? Vi skal ikke vente på døden. Vi skal ikke vente på antikrist. Vi skal ikke vente på dommedag. Og tro at Saddam Hussein er dommedags redskap i verden. Langt ifra. Vi skal få vente på den siste basun. Oppbruddsvarselet. Frelseren kommer. Herlige sommer. Jeg vil slutte sånn. Jeg har en veldig god venn. Noen av dere har hørt jeg har fortalt om han før, og i dag har jeg lyst til å fortelle om han. Det er en sjelden gang jeg gjør det. Den gode venn som jeg har, han bor hjemme i Telemark. Han er akkurat like gammel som meg, og han heter Ivar. Ivar er mongoloid, og er en av de vennene jeg har som er aller mest lik Jesus. Jeg vet få som gleder seg så over å være i bedehuset som Ivar. Jeg vet få som går kollektrunden med korga i hånda med sånn gudhengiven kjærlighet som Ivar gjør det. Jeg vet få som syns det er så godt å høre ord om Jesus som Ivar gjør. Ofte sitter han på førstebenken sammen med meg når noen åpner, og så gråter han, for han er glad i Jesus. Da Ivar var 5 år gammel, var han og tvillingbror ned på en snuplass for bussen i Åmotsdal. Skolebussen kom, kjørte fram og rygget tilbake. Og uten at bussjåføren så det, så rygget han med dobbeldekket på bakhjulsettet rett over Ivars tvillingbror. Han så femåringen at tvillingbroren blir trøkt i hjel av en buss. Han løp hjem på sin kantete måte og kunne ikke redegjøre for hva som er skjedd. For 3 år siden mistet Ivar sin far. Han sto på en gammeldags kirkegård i Åmotsdal og så ei hvit kiste bli senka ned. Forstod ikke så mye hva som skjedde, men visste at pappa var ikke her. Han sto sammen med Hege, si mor, på litt over 70 år. Hvis jeg skal være et sted hvor bordbønn og bordfellesskap må være en forsmak på himmelen, så er det når jeg er i stua oppe på Skori i Åmotsdal i Vest-Telemark. Jeg skulle ha sett den stua. Enkle vinduer. Bygd på 1800-tallet tidlig av hele stua. Stua er felles soverom, stue og arbeidsrom. Og innenfor er et lite kjøkken og et tilbygd bad. Bordplata er grovskura uten duk. Det er én lenestol i stua, og den ser ut slik at du ville ikke hatt den på verandaen din en gang. Det er 2 slitte trebenker under trekkfulle vinduer. På bordet er brun og hvit ost, og sundan, som er Ivars privilegie på bordet. Er du venn med Ivar, får du smake på sundan. Men nåde den som tar sundan uten å ha fått tillatelse. Vet du hva himmelforsmak for meg er? Det er når vi sitter en 3-4 stykker rundt det bordet. Tvillingbroren er ikke der. Pappa er borte. Det er bare Hege og Ivar nå, og så jeg som er på besøk. Så bøyer vi hodene, og Hege ber i det hun lener seg bort mot Ivar. Den bønn de har bedt i et langt liv. Med takkar for den nåde stor.
at me fær gå til duka bord. Gud, sjå til deg som hungerlig. Gjev daglig brød i rette tid. Og så flytter himmelen inn i stua. Vet du hva himmelen for noen folk? Det når vi kalles til bords. Det når Ivar skal få se den Jesus som han var så glad i her. Og det når han skal få ligne enda mer på Jesus enn han nå gjør. Det når han skal få sitte med mor på ene siden og far Halvor på andre siden. Og tvillingbroren hvis kropp ble maltraktert av en nøtabuss i en ny og skinnende kropp og herlighetsdrakt. Det når jeg skal få lov å sitte litt bortafor og enda en gang få bøye hodet sammen med alle og si med takkar for den nåde stor at me fær gå til duka bord. Det lammets bryllup som kommet. Basunen har lytt. Vi hjemme. Trøst av hverandre med disse ord. Kjære Jesus, takk for det levende håp. Takk for Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Takk for det store festbord og bryllupsdagen i himmelen som forestår. Så vet vi du har en plan for Israel, Herre. Du som en gang skal komme og sette dine føtter på Oljeberget. Knuse Antikrist, seire ved Harmageddon og innføre fredsrik i vår verden. Vi ber deg for paktsfolket ditt og for framtiden for det folket. Og vi ber deg mest av alt, bevar oss varme og våkne, Herre, til vårt håps oppfyllelse når du kommer for å hente dine. Og om den trøst kunne ta tak i oss, Jesus, ved din hellige ånd. Amen.